Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system, og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen skanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene, der vi skal snakke om Oslo Børs og aksjemarkedene. Men først en oppsummering av noen nyheter. Det ble satt en ny intradagrekord på Oslo Børs I dag, der hovedindeksen klatret over 1100 poeng etter lunsj I dag. Oljeprisen stiger svagt og opp ca. 0,1% til $69,5 fatet for brentoljen. Et av selskapene som går mot utviklingen Norwegian, som ned over 5%. Flyselskapet stupte også I går, og aksjen handles nå for under 10 kroner. Dermed det ikke langt igjen til emisjonskursen på 6,28 kroner. Også blockchain-aksjen DLT faller og nå ned 5% etter å ha lagt frem tall tidligere I dag. På plussiden Equinor, Norsk Hydro, Nel og Kahoot, og også I Europa peker pilene opp, og det samme gjorde stort sett I Asia I morges. Hvorfor så god stemning nå, Trygve?
Ja, det kan du spørre om. Altså, det god stemning når det alt meg, og det god stemning når hovedindeksen opp 1%. Men jeg synes det vanskelig å finne noe sånn mønster I det hele, da.
Det god stemning I går, da, for da det også
ja, de det vanskelig å finne, jeg synes det vanskelig å finne et mønster, for det som du inne på, oljeprisen høy, da, altså nesten $70 på fat. Det positivt, men oljeaksjen slår ikke veldig mye ut, da. Altså, så både de to største, det pluss minus null, da, Aker BP og Equinor. Hvis du ser på kurslistene, ja, det opp 1%, men hvor det liksom det slår ut? Og det kan ikke, det klarer ikke å finne. Det fortsatt en god interesse for shippingaksjer, enten det containerskib eller gasskib eller tørrelast, så det god interesse. De opp liksom alle sammen litt, så det det interesse for. Det drar det litt opp. Så det enkelte selskaper som som litt merkelig. Du var inne på så vidt, Kahoot, altså, som har vært en sånn, den har vært en spekulasjonsaksje, gått veldig mye opp og ned. Den har vært opp 2-3% I dag. Og så har vi Nell, som da også opp, som egentlig litt mysterium. Fordi
også sånn 2-3%?
Ja. Ja, men det litt mysterium, fordi at det kommer da meldinger nå om at noen har sett på listene da, over da, de shorting-selskapene vi har. Og Nell det selskapet som mest shortet av alle. Det vil si at det store interesser da, I utlandet, og I Norge og kanskje I Tyskland, hvor det masse aksjonærer som da, de har shortet Nell. Og da det ganske godt gjort at den liksom, da, stiger 2-3%. Når det blir kjent, da skulle man og det over... Det snakkes om 5-6% av antall aksjer, som da liksom eid eller lånt ut til shorting. Så det litt snort, men den opp, og Kahoot, som vært veldig med å få ned, også opp. Så da kan man ikke, da klarer ikke jeg å finne historie. Og så det inne på Norwegian, hvor det da kanskje 50-60,000 aksjonærer, som veldig ivrige. Veldig mye trading I aksjen, og den jo da ned rundt 5%, og da under 10 kroner, som du sier. Og det var ventet, altså den falt jo 50% I går, altså det var liksom ikke et lite fall, det var 50. Det var spådd, også av oss, og også av andre, men det var spådd kraftig ned. Og så har den fortsatt ned, så at da må man finne en balanse mellom da hva selskapet verdt med tanke på fremtidig inntjening og kontantstrømmer, og de antall aksjer som I selskapet, og de antall aksjer som I selskapet foreløpig, det 700 millioner aksjer eller sånn nå. Men det kommer mer når da en sånn rettet emisjon mot gamle aksjonærer skal gjennomføres, da kommer det også da flere Da kommer det flere aksjer, og da vil altså da verdien per aksje gå ned. Så sannsynligvis det potensial nedover fortsatt for Norwegian, så der det ned, og der og så det noen underlige ting med Nell som da ikke går ned, og så det Kahoot som går opp, som har vært ganske spekulativ. Så hva kan man trekke ut av det? Ja, der så det et par nye selskaper på Oslo Børs I dag.
M West Water? Ja. MVest Water.
Ja, det var liksom vinneren på aksjen har vært, på børsen har vært opp over 10%, og det er selskapet som jeg ikke kjenner, men som da driver med rensing, altså metoder, teknikk for rensing av vann. Vann viktig, og rensing av vann viktig, og der da den kjente investor Trond Moen I Bergen med på eiersiden. Så det forklarer litt av oppgangen, at det et nytt selskap, det kanskje priset slik at de hadde interessenter, eller de har bedt noen være med første dagen for å vise litt interesse I selskapet. Og så det selskapet, det kryptoselskapet som...
DLT?
Ja, det kan jeg ikke så godt, men ja, det som både var gruve og krypto, det også opp. Og så det andre selskapet da, hvor professor Tore Jonsen med I styret, det... hva heter det igjen? Ikke kryptochain, men...
Blockchain-selskap,
ja. Det også vinnerlisten, men det små selskaper, så det vanskelig å forklare. Liksom. Så jeg sier bare at det all time high, det bra, 11.10-11.08 på indeksen, og så det en del selskaper som går fordi at det er behov for den type selskaper som shipping-selskapene, og så det spekulasjoner I krypto, den type selskaper, som jeg har vanskelig for å se slår så veldig ut.
Men apropos dette med container, altså sånn shipping-selskaper og sånn, så det på vinnerlisten I dag som heter MPC Container Ships, som opp 2%.
Ja, men det gikk dårlig I mange år, det var en katastrofe, bare går tilbake et år I tid. Og så har den fått med seg hele oppgangen nå, hvor da verden har eksplodert, alt skal skje, alle skal frakte varer hit og dit, og man trenger da containership, for på containership det står jo svære containere, 2000 eller 5000 på hvert skip, og de containerene fulle av varer fra Kina eller USA eller Japan eller hva det måtte være, og så samles de opp I havnen et eller annet sted I Kina, fraktes hit, og så fordeles de videre igjen. Og det var en elendig business, fordi at det var for mange containership I verden, inntil ganske nylig. Og så nå som da verden våkner opp igjen, og man skal frakte varer hit og dit, så det midt I blinken, og de priser på containere også, og containership har gått rett I vers.
Så egentlig burde man investere kanskje I den businessen?
Da, ja, men nå det litt sent da. Man skulle gjort det for et år eller annet siden, da kom de nesten og kunket alle sammen.
Ja, da det var billigere.
Ja.
Men vi snakket jo litt om Norwegian, Og det, som du sier, dette har jo vært ventet. Det ligger på toppen av omsetningslisten I dag, så det viser jo at det mange som fortsatt vil kvitte seg med aksjen. Da.
Ja, men det også mange som kjøper da. Det er mange som kjøper som
selger.
Nei, men poenget folk har ikke skjønt det. Altså 50 millioner kroner ble borte I DAS, mens jeg sa I går, fordi at man hadde tegningsretter som folk ikke benyttet. Du skjønte ikke at det var sannsynligvis. Fikk da et brev om at nå har du to tegningsrettigheter I Norwegian.
Kjøp en aksje, og så gjorde de ikke det?
Skjønte de ikke. Så følte de ikke nok med her, eller I pressen eller for øvrig. Så der forsvant det 50 millioner kroner, det bare helt ubegriplig. Og så har ikke folk skjønt det at en aksje som kanskje har stått I 300 kroner, den kan da liksom ikke stå I 20 nå, eller nå, og så faller den fra 20 til 10, 50% på en dag. Fordi de skjønner ikke sammenhengene. Det er kanskje litt vanskelig å forstå det nå, når det så veldig mange aksjer man snakker om. Når det kommer 700 millioner nye aksjer inn I selskapet, hva betyr det for kursutviklingen? Det må jo bety noe at de får masse penger inn I en emisjon, 6 milliarder kroner. Og samtidig så det bare koblet masse nye aksjer, og så det masse, jeg har sagt 100 ganger, så det masse gjeld som blir konvertert til aksjer, så blir det flere aksjer. Og derfor så var prisingen fullstendig feil en dag, så på noen dager kunne man kjøpe aksjen for en aksje til 6 kroner og 60 øre, pluss en tegningsrett til 60 kroner, så ble det 10-12 kroner. Samtidig så var aksjen tredje på børsen til over 20, til 23 kroner.
Ja, den var jo oppe i 39,4 I begynnelsen av mai.
Ja, men bare for noen dager siden så var det 23, samtidig med at du kunne kjøpe en aksje og ta en tegningsrett, og da kostet den 10-11. Så det var bare tull. Så den aksjen måtte jo ned fra 23 kroner, og det gjorde den, og så kom den, og så falt den I går også.
Men hva har vi lært av det egentlig? Eller hva burde folk ha lært av det? At de må sette seg bedre inn I det de kjøper?
Ja, for det første så burde man kanskje vite mer, da, men det jo veldig mye aksjonær som ikke vi egentlig vet hva det Og så det raske endringer normalt, så det jo ikke misjoner hele tiden. Det ikke, normalt det ikke slik at gjeld gjør som til aksjer og så videre hele tiden, så man går helt sur for en, så man skjønner ikke hva man eier. Det, altså, man må passe mer på, men så det veldig sjeldent at det skjer, men det skjedde også i CM Offshore, som inn I den veldig vanskelige sektoren. De har 50 skip eller sånn nå. Og det har falt kursen 90% I år. 90! Og det kunne man ikke se på forhånd til å bli 90%, men det man visste, det var at det ville falle ganske kraftig, fordi der skal også masse gjeld konverteres til aksjer. Så I stedet for å ha gjeld, så får det der flere aksjonærer med flere aksjer, som redder situasjonen, for de behøver ikke betale renter og avdrag på aksjekapital, ikke sant? Men da måtte også det var altså snakk om flere milliarder aksjer, inn I selskapet fra den gamle gjelden, og da ville den falle, men om den ville falle 50% eller 70%, det vet jeg ikke, og I dag, jeg så på det I dag tidlig, så jeg det at CMO var opp 10% eller sånn da. Men det liksom ingenting, det bare justering av at den faller 90. Mm. Og hvis det faller 90, så det veldig vanskelig å øke med 10. Så det vanskelig. Så lærdommen det at liksom, den type selskaper, hvor det restruktureringer, nesten konkurs, ny kapital, nye tegninger, så det ingen som skjønner noen ting. Og da bør man egentlig holde seg øynene. Jeg sa her, har sagt i mange måneder, at man bør ikke være i Norwegian-aksjen. Det for farlig.
Ja, og Jan-Petter Sissener, som må sies å være en erfaren investor, han også, han advarer jo om det samme, da. At han mener at man ikke har forstått dette
her. Ja, man har ikke forstått det.
Men han ville heller ikke gått inn på 10 kroner-ish. Sånn
nei, men han sa det at liksom, den ville ikke komme tilbake til 300 kroner. Nei,
ja, det, altså,
det,
ikke.
Det er, kan jo vært barn si, så det liksom tullete. Men poenget var å si, forutsi da, å si noe mer om hvordan aksjen ville forløpe da, fra 20 kroner til 10 kroner, eller fra 10 kroner til 5-6 kroner.
Ja, men det han sier at han ville jo ikke gått inn på dagens nivå, nettopp fordi at det kommer masse nye kreditoraksjer ja. I markedet. Da.
Ja. Ja, vi har samme budskap, det ikke det. Ja. Men, altså, så, men dette burde vært fortalt for lenge siden, enda tydeligere. Jeg synes vi har sagt det her i studio 100 ganger, 200 ganger. Vi kan ikke si det oftere. Så da, hvis kursutviklingen likevel da så negativ som vi har sett, så skyldes det at folk ikke har skjønt, og så det masse mennesker som har tapt masse penger, masse tradere, synes det gøy å nå videre flyselskap om masse kjente mennesker og nye penger inn, og det liksom kjempehott hele tiden. Og så skjønner de egentlig ikke hva de eier. De eier en andel av liksom aksjekapitalen, mikroskopisk andel, og denne verdien da bak hver aksje blir jo mindre når du får 700 millioner nye aksjer.
Men man kan jo si at det som skjer i den aksjen er jo ganske fristilt fra at verden i ferd med å åpne opp, og at de kan sikkert begynne å fly igjen snart.
Ja, men det hadde ikke vært for det, så hadde det gått enda verre. Da hadde kursen sunket som barakkeren, og da hadde de kanskje ikke fått noen investorer i det hele tatt. Men her er det slik at ja, folk vil fly mer innenlands i Europa, kanskje også langdistanse, kanskje. Men det tar jo tid. Men det blir bedre. Men de hadde jo 150 fly, og nå har de kanskje 50 har gjort, men det synes jeg høres veldig mye ut. For de begynte opp etter liksom den første restruktureringen, så begynte de med 5-6 fly. Altså, mens denne perioden har pågått, med disse refinansieringene og alt det som har vært, så har det kommet et par nye flyselskaper, som enda ikke har et eneste fly i luften. To selskaper uten fly i luften. Og så har du SAS, som tappet masse penger, tappte 2 milliarder kroner i første kvartal, fått mer penger fra den danske regjeringen, mer penger fra den svenske regjeringen. De skal fighte hele tiden. Så det er noe å ta det for. Ja, det åpnes opp. Man skal fly mer, skal reise mer. Jeg vet jo noen mennesker som kommer til å ta hjem, men det er noe helt annet. Reise...
I hvert fall nå i sommer, da.
Padle, ja, i sommer. Ja. Og padle og gå i fjell og Lofoten og Vesterålen og Nord-Norge og hva som helst. Men det er positivt. Men negativt det er at konkurransen øker. At det kommer to nye flyselskaper i det lille norske markedet, det er negativt. Og så er det negativt det at du da får enda flere aksjer i selskapet.
Og ikke glem Wizz Air. Men det er kanskje ikke
sånn. Det er femte selskapet da, ja. Som også har sagt at de skal øke på det norske markedet, men de avventer litt grann. De var inne og sikker litt ut, for de fikk mye kjeft, fordi at det ble sagt da at de som jobbet der ikke fikk fagorganiserte. Det var negativt. Nå har de sagt at nå kommer de tilbake. Og de kommer helt sikkert tilbake hvis de fikk etasje opp, eller, ikke bare fra Norge til Ungarn eller Polen, men fra rundt i landet. Så det skal fem selskaper surre rundt sammen videre.
Ville du fløy til Wizz Air?
Ja, absolutt. Hvorfor skulle jeg ikke det? Det er akkurat samme flyene, akkurat samme flyverden, sannsynligvis.
Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg er ikke så glad i sånne løsninger.
Det flyverden har lært oss, det er jo det at flyselskapene har jo de samme flyene, enten av Boeing eller Airbus eller hva det måtte være. Flyverden går på de samme skolene, de bytter seg mellom av... Altså, flyverden og kabinpersonale kan sannsynligvis akkurat det samme. Så det er liksom...
Det kommer kanskje fra forskjellige land, da.
Ja, men jeg, liksom, de som sitter forrest i flyet, flyverden, altså, de, jeg tror ikke de tilhører noe mer slur med service og verksted enn de, hvis de kommer fra Ungarn eller Budapest, enn de kommer fra Oslo og de søkende på.
Det som er mest irriterende er når du plutselig må betale masse ekstra for ting som du tror er helt
normalt. Ja, ja. Ja, men det har man gjort med flyselskapet ganske lenge nå, da. Men
derfor er det ikke mye til å ta Ryanair.
Men det blir konkurransen så hard at du synes alle de tilbudene de kommer er lave og billige.
Men er det noe annet du har sett på børsen i dag som du har begynt å merke?
Nei, for nå har vi vært gjennom de viktige selskapene, de sentrale selskapene. Så det... Nei, jeg tror ikke det.
Ja, nei. Men vi kan jo bare konkludere med at det egentlig er en ganske god stemning. Da. Det var god stemning i går også, virker som det er god stemning i Europa.
Det er god stemning i Europa, det er god stemning overalt, og vi har all-time high, som det kan man faktisk ikke forlange. Og det var en periode hvor man fryktet at det skulle bli veldig mye renteøkninger fordi at inflasjonen skulle være høy. Nå blir kanskje inflasjonen høy, men det blir ingen renteøkninger likevel, sier økonomene.
Ja, nå får vi håpe at det, for oss med boliglån da, at det fortsetter.
Nå er det sommer og sol, så alle gleder seg i Norge.
Ja, sommer, sol og fredag.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Og da det kanskje naturlig å gå over til å oppsummere det som har skjedd denne uken, og noe annet som hører våren til jo da lønnsoppgjør og mulige streiker, og nå kom akkurat nyheten om at Unio trapper opp I neste uke og tar ut ytterligere 13 000 medlemmer I streik, og forstår du kamplysten deres, Trygve?
Nei, ikke det helt tatt.
Gjør du ikke?
Nei, men altså, det tariffer, for I Norge så tariffer ganske enkelt, de fleste får det samme privat sektor, offentlig sektor, det ikke store forskjellene, hvis det Og så det også slik at streikeviljen stor, og det, for alle vil ha mer. Og nå det slik at alle de som I såkalt konkurranseutsatt sektor, fikk da et lønnsoppgjør på 2,7%, og prisveksten anslått til 2,8%, så det bitteliten nedgang I da, liksom disponibel inntekt. Litt I gang reallønnsveksten litt negativ.
Ja, reell kjøpekraft blir lavere da. Litt lavere.
Så det var prisvekst 2,8, fikk de 2,7. Det var de sikkert lei seg for. Men så også da slik at frontfagene som heter, når de har behandlet ferdig, de som da konkurrerer med utlandet, der hvor konkurransen tøff, så vil man ikke at de andre I samfunnet skal få noen høyere lønnsvekst, for da vil jo de ta bort arbeidskraften, eller gjøre da arbeidskraften dyrere for de som konkurranseutsatt. Det det enkle seminaret om det. Og derfor så kommer ikke de som streiker til å få noe mer, men så sier da lærerne, og kanskje sykepleierne, men mest lærerne, at det dårlig rekruttering, det for få lærere, det for mange lærere som ukvalifisert, burde ikke være der, og så videre og så videre. Jeg litt skeptisk til de tallene der, altså hvis det 150 000 lærere, så jeg ikke sikker på at det så veldig mye mangler, men de sier det. 10% mangler der, 10% mangler der. Og så gikk de til streik, det var litt overraskende, men vi snakker om 600-700 000 mennesker da, i kommunal og statlig sektor, Så at hvis det 7000 som streiker nå, så ikke det så veldig mye av den massen som på en måte inne I tariffoppgjøret. Og tre andre faggrupper har godkjent tariffoppgjøret på 2,8%. 2,8% godkjent. Og da kan jeg fortelle deg at det kommer ikke til å bli noe særlig. De som streiker nå kommer ikke til å få noe særlig mer.
Men,
ja. De Norge et nøtteskal. Det bare sånn det. Her blir det ikke noe særlig mer.
Ja, og hvis vi skal ta tak I det du sa om at de mener det behov for lærere, så har det jo for eksempel vært et kraftig fall I antall som søker lærerutdanning både I fjor og I år. I år var det rekordlavt, så det kan jo kanskje tyde på at man trenger et løft da, for å gjøre det litt mer attraktivt.
Ja, men kanskje de ikke så veldig smart hele tiden å snakke om at det så fælt å være lærer og tjene så dårlig.
Fordi du mener at det ikke riktig PR-budskap?
Ja, kanskje PR-budskap burde være at du har 2 måneders ferie, god herover din egen tid, lære mer, masse rart, altså kanskje lærer ikke spennende og morsomt, og man burde være der, og man faglig veldig kvalifisert, enten man matte, eller norsk, eller engelsk, eller fransk, eller annet måtte være. Kanskje jævlig negativ hele tiden, at det så fælt å være lærer. Det ikke fælt å være lærer.
Du må forholde deg til ekstremt mange vanskelige foreldre, sannsynligvis.
ja, det jeg sier. Men jeg synes budskapet deres feil. Og hvis de tror nå at de kan kreve et høyere tarifftillegg nå, enn andre, fordi de skal liksom få rekrutteringen, Altså, det jo ingen som stormer til læreryrket. Hvis de nå helt teoretisk skulle få et lønnsvekst, da, I stedet for 2,8, få 2,9 eller 3,1.
0,1% poeng.
Altså, det bare sur. Og de får ikke mer. Altså, det vil myndighetene, sammen med da, Riksmeglingsmannen, sørge for at når de nå streiker, så blir de kalt inn til tvangsmegling og så videre. Og hvis de ikke blir enige der heller, så vil da staten kunne gjøre en ting. Det vil si at det liksom fare for helse og sikkerhet. Da vil de oppheve streikene, da må de gå tilbake til jobben, og så får de det som de 2,8%. Så de lager nå en sånn halleluja, særlig lærerforeningene, avdelingene, lager det et veldig sånn halleluja, at liksom, nå må vi få den lønnsveksten, for nå må vi få opp rekrutteringen, det bra. Jeg håper de får opp rekrutteringen, da må de snakke litt mer positivt om læreryrket, og så kommer de ikke til å få noe særlig mer enn de andre. Og så streiker de med gule vest og ser veldig stolt og gøy alle ut denne uke, og så det slut.
Men
og hvis det mot formodning skulle fortsette, ja. Så kommer det jo sommertid. Det ingen, I Norge ingen som går på skolen om sommeren. Så da jo alle sammen, da det sommerferie faktisk. Du og ungen dine har sommerferie.
Ja, det ikke før om 5 uker.
Nei, men altså...
Det blir lang streik hvis det 5 uker streik.
Ja, ja, det kjempelangt. Og, man, men det, og dit kommer man ikke. Men hvis man skulle komme dit, så det ikke noen elever. Og da kan du bare sitte der og passe på skolegården, tomme skolegården i halvannen måned, hvis du ville.
Ja, dette barnehagen da. Men,
ja, det barnehager, men det sykepleiere og det lærere.
Ja, ja. Men hvis man ser på inflasjonen da, som et argument, så jo da inflasjonen i april, år over år, var jo på 3%. Så sånn sett så det jo en negativ utvikling for dem.
Da. Ja, men det kan godt tenkes at de 3% synker til 2,8 eller 2,6. Avhengig av prisutviklingen resten av året.
Mm. Men den, man vil jo gjerne ha en reell oppgang.
Ja, ja, de fleste vil ha det, så ønsker man det. Men altså, nå er man der at man sier at det tøft år for Norge, det tøft år for veldig mange som har. Og det poeng som de lærerne og sykepleierne ikke vil høre på. Det at de har jo 100% trygge jobber. Det ikke en lærer som permittert, det ikke en sykepleier som permittert, det ikke en hjelpepleier som permittert. Men mange privatsektorer, altså det var, for det første var det 400 000 mennesker uten jobb, så folk mister jobbene sine. Det en ting, de mister jobbene sine. Og så det en stor annen gruppe som da har fått lønnstyrslag, for når du permitterer får du ikke 100% lønn, du får liksom noen av 60%.
66 eller noe.
En periode fikk 80, så ble det satt ned til det, så det 64 eller noe sånt nå. De mister masse av lønnen sin, de kan miste jobben sin, og så det da lærer og sykepleier som da har tøffe utfordringer og tøffe jobber, men de kan ikke miste jobben. Ja. De har en pris.
Men de vil vel kanskje føle at de har vært utsatte nå det seneste året, da, med tanke på at de faktisk har stått i front og vært utsatt for mye smitte?
Kanskje, men de har mistet ikke jobben.
Nei, men de har jo vært utsatt for et psykisk press, da, tenker jeg.
Jeg kan fortelle om 100 000 andre som har mistet jobben. Er ikke det et psykisk
press? Jo.
Du har ikke penger til å betale lån og avdrag på huset ditt. Du har billån, du har masse rart. Du skal gjøre noe med ungene dine. Masse rart du skal gjøre. Det et psykisk press av dimensjoner for mange. Læreren et godt og flott yrke, sykepleier et fantastisk flott yrke, men de har ikke noe særlig klag på. De kommer til å få det som de andre, og de andre har mistet jobbene sine, de har gått inntektene, de har gått ned i lønn, og de har sikkert hatt like mange psykiske problemer som lærerne.
Ja, jeg vet ikke. De har jo hver sin, de har utfordringer på hver sin måte, da.
Ja, men det vet vi. Det vet vi.
Men egentlig så burde da frontfagene gjort en bedre jobb, da.
Ja, så frontfagsmodellen så har jeg alltid vært litt skeptisk til, for den binder så veldig, og det liksom, det er ikke noen norsk lov som sier at liksom da fagforeningene og NHO og staten skal bestemme seg sånn makttriangel.
Trepartssystem, ja.
De skal bestemme alt, og at vi har et frontfagssystem, og det skal vi følge. Det står ikke loven å si, det er bare en hevd, en måte å gjøre det på etter flere tiår, uskrevet lov. Og jeg mener at det binder veldig, men det er sikkert for ganske god, altså det har vært bra for Norge. Vi har fått en lønnsvekst totalt for landet, som har gjort at eksportindustrien, de som selger varer og tjenester i utlandet, at de har kommet bedre ut av det. Og det veldig mange ansatte i den eksportindustrien. Sannsynligvis har det fungert godt, men det sånn, litt sånn diktaturaktig.
Det jo litt kjedelig hvis frontfagene får da en for lav økning, og det da går utover alle andre.
De kan aldri få for lav, de får det som er markedet kan gi, det som de forhandler.
Ja, men tenk på for lærerne, så det litt kjedelig å komme etter.
Ja, det alltid kjedelig å komme etter, det jeg helt enig i. Derfor har jeg vært jeg ikke så veldig begeistret for det frontfagsmodellen heller. De kommer etterpå, de må finne seg i det. Det som det interessante er at hver gang man har tariffforhandlinger, nå det et år til neste gang, da, nå det mellomår, så tror noen grupper at de fremdeles til tross for frontfagsmodellen, til tross for riksmeglingsmannen, og til tross for at staten griper inn, så tror de at de skal få mer allikevel. Så holder de på å sure rundt disse streikevakten og streikejakken sine igjen i 2 uker, og så det slutt.
Ja, jeg håper i hvert fall for min del at de kan bli enige før, det vel da neste uke, at de eventuelt tar ut flere i streik.
Ja, nå har de tatt ut da, det var jo 7 000 i går.
7 000 pluss 13 000 neste uke da.
Og nå kommer det noen flere neste uke, men så blir det slutt.
Men ja, nei, fordi nå har jo barnehagen akkurat gått tilbake til nesten normal åpningstid, så hvis vi skal ta en streik etter en uke med normal åpningstid, så blir jeg jo deprimert.
Ja, men det skjønner jeg faktisk. Det komplisert.
Ja.
Men vi kommer veldig raskt nærmere oss sommerferien, og der kan det streik så mye vi vil, for da alt stengt.
Ja, det en stund til nå da.
Nei, det ikke en stund til. Det slutten av juni da. Det er 3-4 uker.
Men en ting som veldig hyggelig da, som har skjedd denne uken, jo at Oslo og da skjenkingen endelig har åpnet igjen etter nesten 200 dager med stengte kraner. Har du feiret det på noen måte, eller?
Nei, ikke det helt, men jeg synes det var kjempeviktig. Jeg så det at det var kritikk at Erna Solberg hadde feiret det sammen med noen venner på en restaurant som ikke hadde vært stengt.
Ja, men den restauranten var jo da i tillegg eid av hennes tidligere statssekretær og sånne folk kjenner.
Sånn Norge, noen kjenner noen. Men altså, hun hadde ikke vært stengt, det synes jeg var et litt morsomt poeng da. Men det var på tide at de gjorde det. Altså, Oslo lå etter, og restauranger som du helt riktigt påpekar hade och bara och antal varit stängt I 200 dagar.
Ja, 197.
Ja, så liksom ingen intäkter, bara utgifter, stänger ned och många på det blir sagt att det skulle bli en konkursbölge eller något. Det blev det inte. Jag fick alla sparepengar, det lånt av vänner, lånt av mor och far, varit I banken för allt jag har för att hålla liv I verksamheten då liksom flera hundra dagar för att komma då liksom nå I full fart igen och då nå kan man då I Oslo kan man skänka till
10, 22.
Ja, og så det noen stenger som fungerer seg til klokken 12, og så nå behøver man ikke spise samtidig, man kan stå faktisk sammen og ta et glass øl, og stå ved et bord, sitte et bord. Så alt åpent opp I praksis, og du kan tenke deg, I Oslo hvor vi da nå I dag får 25 grader og skyfri himmel, og Aker Brygge, hvor det ikke har vært solgt inn øl på et halvt år, hvis du bare tar reisen ned, så kommer du nesten ikke frem en gang. Det 17. mai, det helt sperrafullt, og alle drikker og hygger seg, og da det spørsmålet, klarer du å holde avstandsgrensene på en meter, og så videre og så videre, klarer du å ta kapasiteten ned, I stedet for å fylle opp det, må nemlig ta kapasiteten ned.
Og det færre bord, og alle må vel sitte,
ja, og sånn? Ja, men jeg tror liksom da, serveringspersonal, de må ha munnbind på seg når de løper mellom bordene og sånn, og ja, det litt komplisert, men vi åpent opp, og de bra. Og det jo I Norge, altså jeg vet ikke, altså vet folk hvor heldige vi I Norge, vet du hvor mange på sykehus I Norge?
Etter pandemi, det usikker. Altså,
hva?
Jeg vet ikke. 40?
Nei, men altså, du leser om andre land da.
Ja.
I India eller ja, Storbritannia. Ja, men altså, hvor alt liksom bukket inn, og det finnes ikke folk løper mellom. Alt fælt. I Norge det, hvor mange det på sykehus som har rammet av pandemien?
Jeg har ikke sjekket tallene I dag.
Under 100. Ja. 80 personer eller sånn I hele Norge. Og det ikke så lenge siden vi snakket om at liksom, vi kunne ikke ha folk på ferie I Hemsedal. Eller på Beitelsølen, fordi at man regner for at hvis noen blir syke, så vil de lamme alle sykehusene, og vil ikke ha noen sykehuspasient til noen annen virksomhet enn da covid-19 bare tull selvfølgelig, og de overdriver langt. Og nå har vi har nesten ikke folk på sykehuset I hele tatt, og vi har antall døde, hvis jeg husker rett, siste jeg så på statistikken, så var det liksom, og det ille nok, vært det så ille, men det var 750 stykker I hele perioden. Så sammenlignet med de fleste andre land, så har det kommet ekstremt godt ut av det.
Men det var jo perioder I vinter hvor helsepersonell var bekymret for sykehuskapasiteten, da.
De skal alltid være bekymret, men det var aldri noen grunn til det.
Ja, men hvor de var type eldre som da kanskje ikke fikk den hjelpen de skulle.
Vi har under 100 syke som lagt inn nå.
Men det jo veldig ressurskrevende når du har disse covid-pasientene, for det jo så mye, mange tiltak og sånn. Du bruker mye tid på det.
Vi fikk ikke bruk for det, vi var flinke, og vi har låst ned masse virksomhet I landet. Hele landet har vært nede. Hotellen langs hele kysten opp til Nordkap har liksom vært stengt. Trafikken har falt 90%. Drosjefører har falt 90%. Det ikke et menneske som har tatt drosje fra Oslo til Gardermoen. Ikke sant? Det krise. Det liksom alle små kaféer, restauranter, drosjer, turistnæringer, utleie av hundesleier, bikkjer, padling. Alt har vært låst ned. Nå åpner det opp, og det ganske morsomt. Og det kommer til å bli et kø I bookingselskapene for å få ferieplass I sommer.
Ja. Nei, det bare å gi opp I hvert fall å leie hytte. Det jo ekstremt dyrt.
Ja, det koster 40 000 uka for enkelte sted sannsynligvis.
Ja, med en sånn ekkel svart skinnsofa. Så det
men nordmenn vil være I Norge. Vi tror ikke at det over I Frankrike, vi tror ikke at det over I Spania, vi tror ikke at det over I Italia, selv om vi leser meldinger om det. Vi ser også innslag på, I nyhetssendingene, at liksom de begynner å fylle opp strendene, de begynner å sitte på restauranten, og så videre og så videre. Men vi tok noe på det, vet du.
Ja, men det vel karantenehotell også, som stopper veldig mange. De gidder ikke å reise hvis de plutselig må sitte 10 dager på sånn
slik karantenehotell. Nei, hvis man skal sitte 10 dager I karantene, hvis man kommer hjem. Nei, men jeg tipper at det går ikke mer enn 2-3 uker, så vil det være reisepass,
vaksinepass.
Til folk, og da får man lov å reise inn I hele EU, og da blir det fart på det.
Men var det ikke noe med at karantenehotell mot EØS-reglene også?
Jo, det er kommet, men ja. det er noe historie, da. Altså det, vi har de reglene vi har, og Norge vil stoppe da, importsmitten, som vi kaller det. Det vil vi gjøre. Men jeg tipper at det bare 2-3 uker til, man får da en form for vaksinepass, som da vil bli anerkjent innen EU. Det vil si at alle innbyggere I EU får lov til å reise til hvilket land de vil innen EU. Og det vil også gjelde da tyskere til Norge, nordmenn I Tyskland. Det kommer.
Men min spådom hvis karantenehotellene forsvinner, og at mange får vaksiner, så reiser vi til utlandet igjen.
Ja, men jeg tror det tar tid. Vi så veldig opptatt av, vi så veldig flinke. Vi vil ikke ta så stor sjanse, men hvis vi får vite det at det stedet vi reiser til, da, den byen eller det landet, at liksom da 80-90% har vaksinert seg, og vi I Norge har 80-90%, da det ingen som blir syke da. Da kan du reise hvor du vil.
Men tilbake til dette med at restauranter og sånn ikke har gått konkurs, I hvert fall ikke like stor grad som det man fryktet. Jeg fikk en melding fra en venninne rett før vi gikk inn I studio her, som hadde kjøpt seg et glass hvitvin I solen til 175 kroner. Ganske stiv pris. Kanskje det sånn de tar det igjen?
Det et veldig morsomt poeng. Jeg tror også det at de fleste hoteller og andre, og også serveringssteder, kommer til å ta igjen litt på prisene, for nå skal, altså de bestemmer de prisene selv, så vil man selvfølgelig da ikke skremme bort kundene, men det vil bli høyere priser overalt, fordi at man skal ta igjen litt av det som man har tapt i løpet av over ett år, altså fra mars den 12. 12. mars til nå, det ganske lang tid det, og over halvparten av tiden har de fleste stedene vært stengt hele tiden, Continental i Oslo er sentralt, altså teaterkaféen av Continental er sentralt midt i Oslo sentrum, de stengte jo ned de første dagene i november, så har de åpnet nå, hva skal de ta igjen liksom? Det vanvittige greier.
Kanskje de også da har lest i media at det så mange som har penger på bok, etter, som har spart så mye penger etter dette her, at de tenker at nå skal vi opp prisene.
Ja, men det også et veldig morsomt poeng, Linn-Marie, fordi at det jo sagt at noen økonomer har sagt at det altså nordmenn, vi har spart 200 milliarder kroner på den tiden. Altså, hadde de sagt 100 milliarder, jeg trodde det, men 200 milliarder kroner, som vi nå skal bruke da på igjen å reise til utlandet, og ikke bare bruke på biler i Norge, biler på båter i Norge, eller biler på, bruke på norske hoteller, vi skal bruke til alt mulig rart. Og kanskje bruker man da mer også da, på hoteller og spisesteder og alt mulig rart, og klær og hva det måtte være. Vi har masse udekket behov av innkjøp som de kommer til å bruke nå.
Ja, jeg føler at jeg har gjort mitt under pandemien for å holde forbruket i gang.
Da har vi holdt det for
Posten
gang, ja.
Posten og alt. Men det jeg ikke forstår at det jo veldig mange som har brukt penger på å pusse opp, kjøpe nye biler, altså bilparken
veldig
rundt.
Veldig mange, det har vært en stor hobby.
Så er jo oppgradert voldsomt.
Veldig stor hobby.
Ja, så jeg skjønner ikke helt... Ja, men det må være de som pleier å reise mye, da, som har spart.
Ja, men de reiser jo masse. Altså, bare ta Norwegian, som jeg snakket ganske mye om. Det var et stort selskap, 150 fly. Vi nordmenn dro verden rundt, altså for 350 kroner eller 290 kroner, opp og ned i Norge, til utlandet i et sett. Altså, de flyene var fulle hele tiden, i tillegg til SAS-flyene selvfølgelig, i tillegg til Visser, som du nevnte, i tillegg til Widerøe. Men Norwegian var et selskap som... Altså, vi nordmenn, vi er helt reisegjerne. Det er et statistikk som viser at ingen som reiser så mye som nordmenn per innbygger i år, eller per mye de tjener, eller hvordan de definerer det. Ingen reiser mye nordmenn. Vi var på Londons tur i helgen, i Paris i helgen, og vi var i Nice, og vi var i Barcelona, og vi tok til New York på helger. Altså, vi var overalt og brukte penger på det, og det kommer vi jo ikke til å bruke en del penger på i fremtiden, men det tar litt tid, og så har vi, som du sier, brukt masse penger på det. Liksom,
biler, på, hytter, båter.
Og hjemmevei, og pusset opp hjemme, og liksom vært, altså, så alle byggesenterne har jo solgt mer spiker og maling enn noen gang. Eksplodert, ikke sant? Fordi i stedet for å sitte der og se i veggen, eller ha hjemmekontor, eller latvannet hjemmekontor, så var malt og pusset opp og spiker
ditt. Men så blir du lei av hjemmekontoret ditt, da må du pusse opp det, ikke sant?
Ja, men man har brukt penger på noe, tror jeg, ganske fornuftig, på bolig og hytter og hva det måtte være. Og så har man da blitt lei av det, og så vil man da ut i jobb, gjerne tilbake igjen, og så har man ganske mye penger, og de vil man bruke.
Da får vi se om da de blir brukt til 175 kroners hvitvinsglass i Oslo sentrum, da.
Ja, det hørtes mye som meg.
Ja, det synes jeg også. Og det var det vi hadde i dag. Vi er tilbake på mandag klokken 3:30. Vi ses da, og ha en strålende helg.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.